Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdar olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adıyla çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxs eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. Bu türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən dağın başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işini bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ona bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16,
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Alemarayı Abbasi. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Ne için dünyanı bezeyen? Padişahlar tüm esirler boyu tariflenir. Bugün de tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri. Bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır. Yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın ruhu megrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığca mıydı? Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 Safavi hükümdarı olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sübutu uğrayıp 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Safavi hükümdarı olup. 1. Şah İsmail ilk Safavi hükümdarı, Safaviler devletinin esasını koyan şəxs. 2. Padişah olup Şah Təhmasib. 1. Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail. 1. Şah İsmail'in nevesi. Şah Təhmasib'in oğlu. İl yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Xudabəndə. Bunun kardeşi. Mehmet Xudabəndə Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükümdar idi. Devlet sükuta uğruyor demek olar ki. Ne için Şah Abbas əzəmətli hükümdar kimi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bezeyen Abbas'dı. O zaman düşünür dünyanı bezedi. O mənada ki ne kadar çok ülke tuturdularsa o kadar bunlar meşhur idiler.
Sultan Selim kimi. Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamseyle olur. Yani Sultan Süleyman hakimiyete gelende Osmanlılarda 8 devlet var idi. Ölende 38 devlet oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyete geldi? Artık devlet sükuta uğruyordu. Ne için? Osmanlılar hücum eləmişdiler. 16. əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə Hamza Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, 3-cü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Neyini edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrən Musa bəyim onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluşu işlərinə baxdılar, həm də ordunu yerləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yenileşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində. 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlərindən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görür, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyiri libas
olurmuş. Təğyiri libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demə anası Məhdüliya Xeyrən Nisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə eləyirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər. Hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrin Nusa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrin Nusa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü. Türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu İskender öldü. İskender Beymiş'in dünyanı bezeyene basan tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımsık kaldı özde sağlığına da. Zeyli tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü.
Kudreti gördü. Adalete bak.
Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliyet benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarını çok önce de yazmışam, demişim. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktur. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradı. 236 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavallı uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gelirdi. Buradan gelirdi Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek ki başarılı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok başarılı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular. Kadınlar gururdular. Kadınlar uşakları bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele kesililmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 20 Ağustos 1514.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruze Hanım. Biri eser aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengi Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Üzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İç çetinde düşerde şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri el ve yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunlarından sonra öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Arayi Emini kitabına çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandırı Tarihi Alem-i Arayi Emini. Bu Tarihi Alem-i Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e gidende rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in arvadı Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi de o romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtükü dün örtübüldeki esirler de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır kara. Nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkan da İran'dan. İstediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle içeride beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın onun özü dəfn olunubsa, təbii ki, şahı orada dəfn olunub da. Qapını aşağı qoyurdular ki,
eyləsin.
İhtiramla girsinlər içəri. Ruslar istədilər ki, bunu çıxartsınlar, qapıdan çıxmadı. Bu zaman Ərdəbil əhalisi üsyan elədi. Sən bizim şeyximizin, şahımızın qəbrini hara aparırsan və apara bilmədilər. Xoşbəxtlikdən apara bilmədilər, yoxsa bizə Ermitajdaydı o. Şah İsmayılın qəbri Səfiyyəddin ordadır, əcdadları ordadır. Amma anası çöldədir. Oğlanları da hərəsi bir yanda dəfn olunublar. Şah Təhmasibdir, Sam Mirzədir, Əlqas Mirzədir və başqaları. Mən demək istəyirəm ki, bu əsər İskəndər Minçinin qələmindən çıxıb, bu tək tarixçinin qələmindən çıxıb, həmin də şairin qələmindən çıxıb. Çoxlu şeir parçaları var. Quranın mükəmməl bilirdi, Qurandan ayələr var. Mütaliəsi geniş idi, Şahnamədən parçalar var. Nizamini çox sevirdi. Onu adlandırır Arifi Gənci, Nizami Gəncəvi. Gəncə Arifi, Nizami Gəncəvi. Nizami gönlünə böyük qiymət verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilən adamlardır. O irfanı hər adam da bilmir. Məsələn, Azərbaycanda irfanı bilən yoxdur. Bir nəfər bilmir, çünki irfan dərsi biz keçməmişik. Mən İranda gördüm, elmi irfan kitab 12 cilddir. İrfanı bilmək üçün 12 cild əsəri oxumalısan. Amma İskəndər Münşi bilirdi. O zaman tədris olunurdu, indi tədris olunmur. İskəndər Münşi müxtəlif elmləri bilirdi. Xəttat idi, tarixçi idi. Sonra bir də əsas şair idi. Bu xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmayıl dələ idi. Bir adamda çıxışların birində mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Hər üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam. 38 il ömrüləyəsən, dövlət qurasan və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmışam, amma 4-ü buradadır. 5-incisi çapa getməyib. Hər divan 5-6 ilə yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da, mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan, amma hər halda divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıb qalmışam. Cahan Şah Həqiqi, böyük padşah, axırıncı Qaraqoyunlu hökmdarı, divanı, Həqiqinin divanı. Şeirlərini oxuyursan, çox humanist fikirli bir şair. Tarixini oxuyursan, qəddar, nə cür qəddar, uşaqlarının başını kəsən Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü də. Buna deyirlər ki, Məhəmməd Bağır oğlu sənin yerinə hakimiyyətə gəlmək istəyir. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu eşitdim mən onu. Necə yəni mənim yerimə gəlmək istəyir?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da eləydilər. O yəqin kinoya baxmasan.
Bəli, bəli, bəli.
Gördüm, Sultan Süleyman da eləydi. Yəni, stol biz görməmişik. Mənim gördüyüm bu balaca qutadır və bu stoldur. Biz görmədiyimiz üçün bilmirik onu. Osmanlılarda, məsələn, Sultan Mehmet Fatih hakimiyyətə çıxan kimi əmir verdi. Xalqın və dövlətin mənafiyi naminə. Taxta çıxan yeni sultan ixtiyarı var ki, evladlarını məhv etsin, kişi evladlarını. Yəni, evladlar da belə idi də, bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evladları vardı. Anaları müxtəlif idi axı. Aralarında düşmənçilik var idi. Və Sultan Süleyman Macaristanda öldü. Onu gətirəndə, əvvəlcə padşah əgər xaricdə ölürsə, cəmaat bilmirsə, yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkli bir neçə ay. Xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişdilər ata, cəsədini bağlamışdılar ağacına, hər tərəfindən dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır zəfərlə qayıdır Macaristandan. Amma halbuki 2 ayda bu adam ölüb. O müddətdə artıq Səlimi hazırladılar şah kimi. Sonra dedilər ki, padşahımız ölüb. Yəni hər dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq orta əsrlər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radiosundasınız, biz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha nələr var?
Kitabda demək İran tarixi mükəmməl, Azərbaycan tarixi çox geniş, sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha nə var? İran bütövlükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcüstan, Əfqanistan, Hindistan, böyük Moğollar imperatorluğu, onların padşahları, sultanları və çox böyük hissəni tutur Osmanlı dövləti, Kürdistan. Bu yerlərin çoxunda İskəndər bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yəni, çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhəm əlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınız mı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca rübai zatdır. Onu mən çıxsa tapa bilməyəcəm, sahnə onu yerin bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bax, şeylər burada çox, görürsün.
Onun özünün de, Şahın özünün ki
de. Yox, Şahın özünün ki deyil. İskəndər Bey Münşinindir. göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle dilendi. Bu tercüme eser Farsçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlihe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup onu. Mesela Şah İsmail
yani, gibi günümüze değil. Gelip çatmayın.
Çatmayın. Belki de çatıp benim haberim yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farsçadır. İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçə Farsça şiirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Hüdosin'in
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, dövletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Ve burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazır. Bir müddet Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları mühasireye aldılar. Nihayet o yerler bu gehirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizler bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasib, Şirvan vilayetini adlı sanlı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultanı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batıl verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp 70 dalga sonra ki, gel hücum ile sebebileri lermeliyek min patşah olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak'ı Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, habire sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap. Yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a taraf. Alicah Şah da Şah Tehmasib. Gazvin Darüsselat tanesinden, paytaktından. Dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şemb Gazan'da dayandı. Şemb Gazan Tebriz'in yakınlığında olmuş ama defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani patça ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtelif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaatı kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Hüseyin Han Sultan Rumbulu, Şah Berti Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunlara Müngalay yani ön sıra Müngalay tayin edip Meren'de teref gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı, yani Şah Tehmasib Dünya Şehriyarı, o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani padişahların tarifleri labüttür. Ve tarif de girdi. Başka işlerin onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler ki oturmayan tarif mi yaz?
Kitap çıktı. İki ciltten ibaret oldu.
İki kitap. Kitap üç cilttir. İki kitapta üç cilt yerleşir. Bir cilt yarım birinci kitaptadır. Bu çıkıp 2011 yılında. İkinci kitap çıktı geçen yıl. Altı ay bundan kabak. 2014. yıl. Dört yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Menşu bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? 14. Tesadüfe bak.
Ağırdır. Bu zarfat değil bu. Elbette dönem ben bizim o vice prezident İsa Bey Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O meyve Ekmeği dedi Şahin benim. Senin gördüğün iş büyük bir inistitun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen nece eylemişsin ama? Çetin işte. Orta esirler dili. Farsın. Hele birinci cümleye fikir verirsen. Ne kadar çetin demesin. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barede yazmak beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudreti kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylu galı içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununa değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar. O adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Men de müşi yazır. Men de nagis aklımı, demir zekalı aklımı. Tevazekarlık var. Men de nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onun sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedip sen bize sen, alem özündendir o eta behrinden, bizler neçey kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Parçalı tercüme benimdir de. Ve ben böyle görsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahim Elim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışa da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da azı bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz yalma onu.
Şunlar sizler de istiyoruz. Ne kadar adam gelir? O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Beri.
Öz nüshanı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarihin üstünün imkanı yoktu onu küller bir tarafından çıkarsın.
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil derlerlik. 500 nüskanını kime satacak o?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Evet. Şahim Elim nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmış. Şah Tahmas ise bir de öldürülüp zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edirlər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər necə özlərini aparacaqlar? Oğlanları niyə necəklər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə, təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən ona
mən
toxunmadım?
Şərqşünaslar çox olsun. Bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni dövrün yazı ənənəsi o idi. Və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Fransızca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı ənənələri Ərəb və Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutta Fars dili bilen yegane mənim. Şərqşünaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkmanın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.